don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Εδώ είμαστε η Αιγαία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Μαρία Παπακυρίτση σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβίνη Κολοπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας κουβεντιάσαμε με την αθλητική ψυχολόγο Φρόσο Πατσού το πώς επιλέγουμε άθλημα για το παιδί μας. Και αυτό το οποίο επισημάναμε είναι ότι όποιο άθλημα και αν επιλέξει να κάνει ή όποια αθλήματα επιλέξει να γνωρίσει, γιατί όπως μας είπε και η Φρόσο, μπορεί να περάσει από πάρα πολλά, αυτό που θα πρέπει να επιδιώξει είναι να περνάει καλά, να παίρνει χαρά και ευχαρίστηση, να νιώθει δηλαδή καλά ψυχολογικά, να μην νιώθει ανία, η οποία πολλές φορές οδηγεί και στην συναισθηματική κατανάλωση τροφής, σε αυτό δηλαδή που λέμε ότι τρώμε χωρίς να πεινάμε, με φυσικό επακόλουθο την παιδική παχυσαρκία. Έχει λοιπόν αξία να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, την συναισθηματική δηλαδή κατανάλωση τροφής, γιατί δεν συναντάτε μόνο στα παιδιά, συναντάτε και στους ενήλικες και ίσως νομίζω ότι όλοι μας έτσι λίγο πολύ σε κάποια φάση της ζωής μας, που δεν ήμασταν και στα καλύτερά μας, έτσι που μπορεί να είχαμε πιεστεί λίγο παραπάνω ψυχολογικά από το κανονικό, να είχαμε βρει καταφύγιο στο ψυγείο. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι ο μηχανισμός που μας κάνει να νομίζουμε ότι η ευτυχία μας και η εσωτερική μας πληρότητα καθορίζεται από το πόσο θα φάμε, αλλά όμως θα δούμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς θα μπορούσε αυτή η άσχημη συνήθεια, του να τρώω δηλαδή χωρίς να πεινάω, να λειτουργήσει λίγο υπέρ των δρομέων και των αθλητών, βελτιώνοντας την απόδοσή τους. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα με την κλινική διαιτολόγο, αθλητική διατροφολόγο, διδάκτο του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου στον τομέα της διατροφής και της άσκησης, την Ειρήνη την Παμπαρούτση. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι για ακόμα μία φορά κοντά σου.
Εγώ ευχαριστώ για την πάντα μεσότητα, πάντα ναι μου λες. Όταν σε παίρνω τηλέφωνο, πάντα μου λες ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Βίκη μου.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει ποτέ αυτό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, δηλαδή αν έβρισκες καταφύγιο ποτέ στο ψυγείο για να εκτονωθήσεις ψυχολογικά.
Θα μιλήσω με ειλικρίνεια. Ουσιαστικά ήταν κάτι που με χαρακτήριζε για τους λόγους που πραγματικά θα αναλύσω στη συνέχεια. Είχε να κάνει από την παιδική εφηβική ηλικία, είχε να κάνει από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκα σε σχέση με τη ζωή μου και τη θέση που είχε το φαγητό στο να μου αλλάζει την ποιότητα των συναισθημάτων. Όμως δουλεύεται αυτό και τουλάχιστον εγώ κατάφερα, το δούλεψα πολύ, ανεξάρτητα αν ένας άνθρωπος είναι αδύνατος ή είναι υπέρβαρος, αυτή η συνήθεια ή η ψυχολογική εκτόνωση μέσω της συναισθηματικής κατανάλωσης του φαγητού είναι για όλους. Δεν είναι συνήθεια που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο υπέρβαροι. Γι' αυτό πολλές φορές μου έλεγαν, έλα βρε εσύ, Ειρήνη, έφτανε σε σημείο να κάνεις μια υπερφαγία. Δεν σημαίνει το ότι είμαι αδύνατη, δεν έμπαινε στη διαδικασία να ηρεμώ μέσα από τη...
Σε
από το φαγητό.
Να τη λες συνήθεια. Είναι κακή συνήθεια ή είναι διαταραχή από ένα σημείο και μετά?
Η αλήθεια είναι ότι θα την έλεγα πρώτα ψυχολογική εκτόνωση, μετά γίνεται και συνήθεια για τους λόγους που θα αναλύσω. Διαταραχή γίνεται όταν οδηγεί σε υπερκατανάλωση φαγητού.
Και όταν, ξεφεύγει δηλαδή.
Μπράβο. Mm. Και όταν αυτή η υπερκατανάλωση φαγητού οδηγεί σε παραπάνω κιλά, δηλαδή αρχίζεις και έχεις πρόβλημα στον έλεγχο βάρους, τότε ναι, είναι διαταραχή.
Λοιπόν, θες να μας εξηγήσεις πώς φτάνει κάποιος να τρώει χωρίς να πεινάει? Εγώ δεν το έχω, η αλήθεια είναι. Όταν είμαι στενοχωρημένη, όταν γενικώς είμαι στρεσταρισμένη, δεν μπορώ να φάω.
Ναι.
Πώς το καταφέρνει κάποιος ο οποίος είναι αγχωμένος, είναι στενοχωρημένος, περνάει μία θλίψη στη ζωή του,
έτσι,
να καταφεύγει?
Ουσιαστικά θα το ξεκινήσω από την βρεφική ηλικία. Yeah. Αυτό που με ρωτάς, στη βρεφική ηλικία τρώμε μόνο όταν πεινάμε. Σταματάμε όταν η πρόσληψη τροφής οδηγεί σε ικανοποίηση και κορεσμό. Κανονικά λοιπόν η κατανάλωση και η ανάγκη για λήψη τροφής είναι ενδογενώς ρυθμισμένες. Και γενικότερα οι επιστήμονες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι το νεογέννητο μωρό, οι πρώτες εμπειρίες με το φαγητό, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που θα συσχετίζει τη ζωή του με το φαγητό. Και γενικά ο ρυθμός και ο τρόπος πρόσληψης τροφής στο βρεφικό στάδιο, καθώς και η σχέση του μωρού με την τροφό του, επηρεάζουν τον τρόπο που το βρέφος βιώνει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τις πρωταρχικές τους εμπειρίες επιβίωσης. Τα μετέπειτα όμως χρόνια ενός παιδιού, η αγάπη και η φροντίδα από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και του περιβάλλοντος εκφράζονται κατά κύριο λόγο μέσω της προσφοράς τροφής. Εκφράζονται δηλαδή μέσα από την παροχή τροφής, επιβράβευση μέσα από την τροφή μας. Ανέφερε και η Φρόσο κάτι σχετικό. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν η ανάγκη δεν μπορεί να επικοινωνηθεί με άλλο τρόπο, το φαγητό γίνεται το αποκλειστικό μέσο, είτε από το γονέα, είτε από ποιον άλλο, από όποιον χειρίζεται συναισθηματικά το παιδί. Ως επακόλουθο, η λήψη τροφής συνδέεται στενά με τον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Άρα αυτό που με ρωτάς ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού.
Άρα δηλαδή η συναισθηματική πείνα, μας λες, εκδηλώνεται ως μια προσπάθεια βελτίωσης αυτής της ψυχολογικής κατάστασης που βιώνει κάποιος.
Ακριβώς. Η συναισθηματική πείνα αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία η τροφή λαμβάνεται για την κάλυψη συναισθηματικών αναγκών, είναι ξεκάθαρο. Όταν το άτομο επίσης, λόγω του περιβάλλοντος, δυσκολεύεται να εντοπίσει και να εκφράσει το συναίσθημά του και τις ανάγκες του με κατάλληλους τρόπους, να το εκτονώσει σωστά. Η συναισθηματική πείνα εκδηλώνεται ως προσπάθεια βελτίωσης αυτής της ψυχικής κατάστασης.
Άρα δηλαδή νιώθω αδιασμένος ψυχολογικά, έτσι, και έτσι. Θέλω να...
Ή στρεσαρισμένος.
Ή στρεσαρισμένος αντίστοιχα, mm-hmm. και προσπαθώ με τροφή...
Ακριβώς.
Να γεμίσω αυτό το έλλειμμα.
Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς.
Βελτιώνεται όμως τρώγοντας, είναι πραγματικότητα αυτό, είναι πλασματική και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο μετά με τύψεις και με νέα αρνητικά συναισθήματα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν το φαγητό μετατρέπεται σε υποκατάστατο ευτυχίας, άκου πόσο σοβαρό mm-hmm, είναι αυτό,
πολύ σοβαρό.
Ή αγχολητικό, αρχίζει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή η ποσότητα της τροφής αρχίζει και που καταναλώνεται αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλη. Το σωματικό βάρος αυξάνεται, προκαλούνται ενοχές και το άτομο συνεχίζει την υπερκατανάλωση τροφής στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στα αρνητικά συναισθήματα. Γιατί έχει σχέση όλο αυτό δόσης και απόλαυσης. Δηλαδή δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος με την ίδια δόση και πρόσληψη τροφής ή με την ίδια ποιότητα τροφής που ικανοποιούνταν. Όπως γίνεται σε όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες ουσιαστικά. Έτσι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά το κάνουμε για να μας ικανοποιήσει, μας γυρίζει μπούμεραγκ.
Τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής πείνας ποια είναι, πώς θα μπορούσαμε να τη διαχωρίσουμε? Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να επισημάνει κάποιον κάτι σε κάποιον, λέγοντάς το ότι, να σου πω, δεν τρως επειδή πεινάς, αλλά
σωστά.
Το κάνεις από συνήθεια και μπορεί να αντιδράσει.
Σωστά. Καταρχήν η συναισθηματική πείνα εμφανίζεται ξαφνικά. Μα είναι δυνατόν ξαφνικά τώρα που μιλάμε να σου γουργουρίσει η κοιλιά, ας πούμε. Αυτή η ακατάσχετη επιθυμία λήψης τροφής και με άμεση και επιτακτική ανάγκη ικανοποίησης. Δηλαδή
εδώ και τώρα
εμφανίζουν νευρικότητα, αφού το σώμα αναζητά άμεση ανακούφιση από τη δυστάρεστη ψυχολογική κατάσταση. Αντίθετα, η βιολογική πείνα εμφανίζεται σταδιακά μέσω μηνυμάτων που στέλνει ο οργανισμός, πως χρειάζεται τροφή, και η ανάγκη ικανοποίησης παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα αναμονής. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό.
Γιατί υπάρχει διακύμανση στην πείνα, έτσι.
Ακριβώς. Ξέρεις ότι λέμε πολλές φορές, και εγώ αυτή τη στιγμή δεν πεινάω. Νομίζω όμως ότι σε 2 ώρες θα πεινάσω. Λογικό είναι, έχω να φάω 2 ώρες. Ωραία, ή 3.
Και αν δεν φας, δηλαδή έχεις μια κορύφωση της πείνας, αν δεν φας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πεινάς, θα πέσει μετά.
Ακριβώς, ακριβώς, σωστά. Ξεκινάει επίσης σαν αίσθηση από το λαιμό και το στόμα η συναισθηματική πείνα. Αντίθετα, η βιολογική ξεκινά από το στομάχι. Έχει διαφορά. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι πνιγόμαστε, έχουμε μια κακή διάθεση και νομίζουμε ότι το φαγητό θα μας ικανοποιήσει. Είναι πιο γευστική η ανάγκη mm-hmm. μας. Στη βιολογική πείνα καταλαβαίνουμε το στομάχι. Στην συναισθηματική πείνα σκεφτόμαστε, νομίζουμε ότι πεινάμε και τώρα θέλω κάτι αλμυρό, θέλω τσίπς, θέλω σοκολάτα ή θέλω γαλακτομπούρεκο ή κάτι, θέλω λουκάνικο, θέλω hot dog. Συνήθως κάτι πλούσιο σε θερμίδες και λιπαρά, γιατί αυτό ουσιαστικά βοηθάει την παραγωγή ενδορφινών και θα μας ανακουφίσει. Στη βιολογική πείνα, οι επιλογές των τραφών είναι πολλαπλές. Ο άνθρωπος που πεινάει, του φτάνει και η σαλάτα, του φτάνει και το κρεατάκι με το ρύζι και του φτάνει και κάτι πιο υγιεινό. Άρα όταν πεινάμε και νομίζουμε ότι δεν θα μας καλύψει κάτι υγιεινό, είναι συναισθηματική η πείνα. Ωραία. Επίσης, στη συναισθηματική πείνα κάνουμε υπερκατανάλωση αυτόματη. Η κατάποση γίνεται αυτόματα και μηχανικά, χωρίς συνειδητοποίηση του τι και του πόσο τρώμε. Αντίθετα, η βιολογική πείνα οδηγεί σε επιλεκτική κατανάλωση φαγητού.
Άρα
με επίγνωση
χάνουμε...
των τροφίμων και των ποσοτήτων.
Χάνουμε τον κορισμό.
Ακριβώς.
Όταν καταπίνουμε χωρίς να μασάμε.
Έτσι, ακριβώς. Επίσης, η λήψη τροφής υπό την επίρρεια συναισθηματικής πείνας συνεχίζεται πέρα από τον κορισμό. Δηλαδή, σαν να μην χορταίνουμε. Θέλουμε κι άλλο κι άλλο, μα είναι δυνατόν να έχουμε φάει πολύ και να μην έχουμε χορτάσει. Στη βιολογική πείνα ικανοποιούμαστε όταν επέλθει το συναίσθημα του κορισμού. Και τέλος, στην συναισθηματική πείνα έχουμε αίσθημα ενοχής, γιατί καταλάβαμε ότι το κάναμε για άλλο λόγο. Ενώ αντίθετα, η ικανοποίηση της βιολογικής πείνας δεν επιφέρει αρνητικά συναισθήματα.
Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί όλο αυτό?
Βεβαίως. Ουσιαστικά εφαρμόζονται κάποιες τακτικές προσεγγίσεις για να κατορθώσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συναισθηματική κατανάλωση τροφής. Ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα καταγραφής, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η πρακτική προσεκτικότητας. Δηλαδή Είναι μια άσκηση προσοχής ουσιαστικά τι λέμε. Κατά τη διάρκεια του γεύματος προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε και όχι να είμαστε προσιλωμένοι σε κινητό. Υπάρχουν άνθρωποι, και μάλιστα το βλέπω και στους αθλητές μου αυτό, ότι τρώνε και έχουν τον υπολογιστή ταυτόχρονα, το κινητό, την τηλεόραση, σημειώσεις, διάβασμα.
Είναι κακό αυτό, έτσι.
Βεβαίως, πρέπει να είμαστε πολύ focus σε αυτό που τρώμε, γιατί παρακολουθούμε ουσιαστικά το τι τρώμε. Αν αυτό το κάνουμε 2 μέρες και σημειώσουμε πόση ώρα αφιερώνουμε σε ένα γεύμα, να το γράψουμε, πόσος χρόνος μεσολαβεί μέχρι να χρειαστούμε να καταπιαστούμε με κάτι άλλο, πόσος χρόνος περνά για να καταναλώσουμε το επόμενο γεύμα. Αρχίζουμε λοιπόν και αρχίζουμε και παρατηρούμε τα φυσικά επίπεδα της βιολογικής μας πείνας.
Συγγνώμη, λίγο θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τρώμε και ταυτόχρονα διαβάζουμε, είμαστε στο κομπιούτερ κλπ. Ναι. Ουσιαστικά τι χάνουμε? Χάνουμε την ποσότητα.
Και την ποσότητα και το επίπεδο ουσιαστικά του κατάλαβα ότι στην τάδε ώρα μου ήρθε κορεσμός. Ωραία. Μας συνεπέρνει αυτό που κάνουμε και τρώμε και πολλές φορές τελειώνουν οι περισσότεροι επειδή συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν, νομίζουν ότι δεν έχουν χορτάσει. Δεν κάθονται να συγκεντρωθούν στο ότι έφαγα αυτή την ποσότητα φαγητού.
Αυτό,
έτσι. Και όχι μόνο, ταυτοποιείς και την ποσότητα. Ξέρεις ότι έφαγα τόσο. Αν ασχολείσαι με το κινητό σου, δεν ξέρεις πόσο έχεις φάει. Δεύτερο βήμα είναι να κρατάμε σημειώσεις πριν από την κατανάλωση. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρουμε πόσο πεινασμένοι είμαστε πριν από ένα γεύμα ή ένα σνακ, γιατί πρέπει να δούμε πόσα τρόφιμα πρέπει να καταναλώσουμε για να ικανοποιήσουμε αυτή την πείνα, να αντιλαμβανόμαστε κάθε στιγμή τα πραγματικά επίπεδα της πείνας πριν από ένα γεύμα, για να καθορίσουμε πόσο τρώμε. Αυτό θα μας βοηθήσει, όχι εκείνη την ώρα, σιγά σταδιακά στα επόμενα γεύματα και στις επόμενες μέρες. Ίσως παρατηρούμε πολλές φορές πως λανθασμένα έχουμε την τάση να καταναλώσουμε κάποιο γεύμα και σνακ σε καθορισμένες ώρες χωρίς να εστιάζουμε στα σήματα της πείνας ή της πληρότητας. Ίσα γιατί έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε.
Πρέπει γιατί να... ξέρω εγώ 5 η ώρα έχουμε συνηθίσει να τρώμε μια σοκολάτα.
Ακριβώς.
Χωρίς να τη θέλουμε.
Και γι' αυτό κιόλας η πείνα εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή χωρίς να σχετίζεται με την προηγούμενη λήψη τροφής. Πρέπει να μάθουμε να συσχετίζουμε την πείνα, την ποσότητα, την ώρα και για ποιο λόγο πεινάμε. Επίσης, κρατάμε σημειώσεις και μετά την κατανάλωση. Δηλαδή, για να δούμε, χορτάσαμε? Αυτή τη φορά με πόσο χορτάσαμε? Α, τι καλά, χορταίνουμε με λιγότερο γεύμα. Και γενικότερα, τρώγοντας αργά και απολαμβάνοντας το γεύμα μας, βοηθούμε τον εγκέφαλο και το γαστρεντερικό να επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσματικά μέσω των νευροδιαβιβαστών. Δεν δίνουμε λάθος μηνύματα. Με πολύ απλά λόγια, επιβραδύνοντας την κατανάλωση του φαγητού και χωρίς κάτι να μας αποσπά την προσοχή, μαθαίνουμε και παρατηρούμε τα σημάδια κορεσμού που δίνει το σώμα. Τελειώνοντας, ξεχνάμε τις θερμίδες. Είναι λάθος την ώρα που πάμε να φάμε να κάνουμε καταμέτρηση θερμίδων, υδατανθράκων, πρωτεϊνών. Αυτό επισκιάζει την αληθινή πείνα και πληρότητα, γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας, αντί να βρίσκεται στο φαγητό, έχει αποσπαστεί από τα μαθηματικά και τους υπολογισμούς. Ταυτόχρονα, οι υπολογισμοί μπορεί να μην είναι και σωστοί, καθώς ίσως παραλείπουμε συνήθως να λάβουμε υπόψη την ένταση, τον όγκο προπόνησης, το άγχος, το αν κοιμηθήκαμε καλά. Ναι, κάποιες μέρες θα πεινάσουμε γιατί κάναμε παραπάνω προπόνηση.
Είναι και θέμα ορμονών.
Ακριβώς. Πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στην πείνα, στον κορεσμό, στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών και θα καταφέρουμε να καταναλώνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια τα γεύματα ως προς την ποσότητα και την ποιότητα. Και γενικά, σε αυτό το κομμάτι των πρακτικών, τελειώνουμε το να τρώμε και να αισθανόμαστε καλά για αυτό που τρώμε. Αυτή η τελευταία πρακτική συμβάλλει στην αφομοίωση όλων των παραπάνων, δηλαδή η προσοχή κατά τη διάρκεια των γευμάτων βοηθά στη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο τρώμε τα τρόφιμα, μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά σωματικά και κατά τη διάρκεια της προπόνησης είμαστε γεμάτοι. Μπορεί, για παράδειγμα, μου έχει συμβεί σε αθλητές να λαχταρούν μια πίτσα και μια μπύρα το βράδυ της Παρασκευής, αλλά να παρατηρήσουν ότι η επόμενη προπόνηση του Σαββάτου δεν ήταν και τόσο ποιοτική. Ωραία, τι μπορούν να δοκιμάσουν? Ας κάνουν κάτι πιο ποιοτικό σαν γεύμα την Παρασκευή και ας μεταφέρουν την πίτσα και την μπύρα σε ένα άλλο γεύμα, ώστε να μην σχετίζεται
δεν
με...
Δεν θα καθέ.
Έτσι. Δεν απαγορεύεται.
Και ας φάνε και 2 πίτσες.
Ακριβώς.
Και μία από δώρα από εμάς.
Ακριβώς. Και ορισμένες επιλογές τροφών μπορεί να μην ταιριάζουν πριν την προπόνηση, αλλά να μπορούν να τις μεταφέρουν σε άλλη στιγμή της ημέρας, ώστε να μην ψάχνουν αναγκάζονται ότι δεν μπορούν να φάνε το φαγητό τους.
Σε αυτό λοιπόν που λέμε συναισθηματική πείνα, η ενασχόληση με τον αθλητισμό γενικότερα θα μπορούσε, Ειρήνη, να βοηθήσει.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί ουσιαστικά η άσκηση βοηθάει την παραγωγή ενδορφινών και βελτιώνει πάρα πολύ την αίσθηση και τη διάθεση που έχουμε σε σχέση με το φαγητό.
Πάμε τώρα να μας εξηγήσεις πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτή η κακή συνήθεια να αποτελέσει μέσο για βελτίωση της απόδοσης στην περίπτωση που κάποιος είναι δρομέας ή που γενικότερα κάνει αθλητισμό και την ψυχαγωγία του.
Γενικά είτε είναι ατομικό, είτε είναι δρομέας, είτε είναι ψυχαγωγικό το άθλημα, είτε είναι ομαδικά αθλήματα. Το μέσο για τη βελτίωση της απόδοσης, αν μάλλον είναι ένα μέσο για τη βελτίωση της απόδοσης, αν ακολουθήσουν τις σωστές διατροφικές πρακτικές. Οι περισσότεροι αθλητές έχει παρατηρηθεί ότι εστιάζουν έντονα στην ενεργειακή ισορροπία, επιδιώκουν την κατανάλωση συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, π.χ. παραπάνω πρωτεΐνη, φοβούνται τα λιπαρά ή τους υδατάνθρακες, αντί να σκέφτονται τα συνολικά ωφέλη που προσφέρουν γενικότερα τα τρόφιμα και αγνοούν τις αλλαγές στην όρεξή τους. Δηλαδή, δεν τους νοιάζει αν θα πεινάσουν ή θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον εαυτό τους. Τους νοιάζει ότι φάγαν περισσότερη πρωτεΐνη, ότι πρέπει να αποφύγουν αυτό που θεωρούν οι ίδιοι κακό. Η αποκλειστική αυτή προσήλωση μπορεί να οδηγήσει αρκετά μακριά από τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις τους, αλλά και να τους παραπλανήσει, με αποτέλεσμα να αγνοηθούν τα πραγματικά σήματα πείνας ή πληρότητας, μην μπορώντας να αισθανθούν την πλήρη ικανοποίηση από τα τρόφιμα, καταλήγοντας σε υπερκατανάλωση τροφής. Αυτό σίγουρα θα αλλοιώσει και το επίπεδο ποιότητας στην προπόνηση. Άρα το ένα γυρίζει μπούμεραγκ στο άλλο. Άρα προσπαθούμε να έχουμε τα πάντα στη διατροφή μας, προσπαθούμε να μην ταυτίζουμε τροφή σε σχέση με την ποιότητα προπόνησης, ούτε ότι αυτό το τρόφιμο θα με κάνει να είμαι πιο ενεργειακός στη διαδικασία της προπόνησης. Και εννοείται να μην μένουν νηστικοί. Υπάρχουν πολλοί αθλητές που φοβούνται να πάνε σιτισμένοι σωστά ή έχουν φάει πολύ μια ώρα πριν, γιατί αυτό εννοείται ότι θα ανεβάσει τον καρδιακό παλμό ή αντίστοιχα η πρώτη μου παρατήρηση θα τους φτάσει εξαντλημένους στην ώρα της προπόνησης και δεν θα έχουν μια αποδοτική προπόνηση.
Η τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί που μας είπες λίγο νωρίτερα.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι.
Για να ελέγχουν την πείνα, τον κορεσμό και τους παράγοντες που συσχετίζονται με τη σωστή έκβαση της προπόνησης. Είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο.
Άρα λοιπόν το συμπέρασμα από την κουβέντα μας για τη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού σε σχέση και με τον αθλητισμό.
Είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπία, θα πρέπει να ελέγξουμε όντως τα συναισθήματά μας, να είμαστε ικανοποιημένοι και γενικά να θυμόμαστε πως όταν ο αθλητής τιμά τις βασικές αρχές της αθλητικής διατροφής με τη βοήθεια συνεργατών, διαιτολόγων, του προπονητή, αλλάζοντας την νοοτροπία που έχει γύρω στη διατροφή, ακούει το σώμα του καλά και ανταμείβεται κάνοντας μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό του.
Νομίζω ότι αυτό το να περνάμε καλά, το να κάνουμε πράγματα για μας, το να έχουμε να παίρνουμε ικανοποίηση, είτε τρώμε ένα φαγητό, είτε κάνουμε αθλητισμό και
σωστά,
το παίρνουμε μέσα, είναι αυτό το ζητούμενο δηλαδή ουσιαστικά.
Σωστά, Βίκη μου, σωστά.
Λοιπόν, τώρα...
Και να ευχηθώ κι εγώ στα παιδιά, είναι η δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, έχουν πάει ήδη πολύ καλά από ό,τι είδα τα αποτελέσματα, θα είμαι κι εγώ κοντά τους το απόγευμα μαζί με τη Φρόσο.
Κοντά σου και εσύ και η Φρόσο, γιατί είσαστε στο ΣΕΓΑΣ. Παρακολουθείτε και τα
παιδιά.
Και
να ευχηθούμε να είναι τυχεροί από τραυματισμούς ή οποιαδήποτε έτσι αρνητική αντίδραση για να μπορούμε να τους απολαύσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
Λοιπόν, έχουμε καθαρά Δευτέρα. Έτσι.
Σωστά.
Υποτίθεται νηστεία. Αλλά θα γίνει, μιλάμε, χαμός.
Χαμός. Γιατί κάποιοι θα ξεκινήσουν και την νηστεία, Βίκη μου, και θεωρητικά πρέπει να κάνουν μια υπερκατανάλωση τροφής. Συνήθως αυτές τις πολύ επίμαχες μέρες, εγώ δεν θέλω να τους περιορίσω. Απλά παν μέτρων άριστον, εννοείται ότι μπορούν να φάνε από όλα τα σαρακοστιανά. Άλλωστε είναι πεντανόστιμα. Θα απολαύσουν ποικιλία θαλασσινών σε συνδυασμό με μπόλικα λαχανικά, φυτικές ίνες για να απορροφηθούν καλύτερα και οι πρωτεΐνες από τα θαλασσινά. Λίγη ταραμοσαλάτα, με μέτρο η λαγάνα και εννοείται ο αγαπημένο γλυκό της καθαράς Δευτέρας το χαλβά, μπορούν να τον αφήσουν για το βράδυ σε συνδυασμό με μια σαλάτα και να απολαύσουν και το γλυκό και να κάνουμε και σωστό συνδυασμό.
Ποιος είναι πιο υγιεινός, ο χαλβάς της μαμάς που τον φτιάχνει με λάδι και σε μυγδάλι κλπ. Ή ο χαλβάς
νομίζω ότι,
του σούπερ μάρκετ.
Νομίζω δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτές τις δύο τροφές. Είναι, έχουν εξίσου σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Το σουσάμι ουσιαστικά έχει πολλά ωφέλη, έχει αρκετό ασβέστιο. Είναι η ποσότητα που θα καταναλώσουμε. Ένα τρόφιμο υγιεινό μπορεί να γίνει ανθυγιεινό αν υπερβάλλουμε.
Mm-hmm. Με τη ζάχαρη τι κάνουμε?
Θέλει ζάχαρη. Σίγουρα έτσι, έχει ζάχαρη. Μπορεί να ενταχθεί στο ημερήσιο πρόγραμμα και να μην καταναλωθεί, ας πούμε, παραπάνω ζάχαρη από αναψυκτικό εκείνη την ημέρα ή να μην φάνε μεγάλη ποσότητα φρούτων, εφόσον θα φάνε μια τροφή η οποία έχει αρκετή ζάχαρη. Ισοζύγιο είναι.
Mm-hmm. Με τη λαγάνα είπες μέτρο, ε?
Ναι, ναι, μέτρο, γιατί τι είπα και στους δικούς μου ανθρώπους και συνεργάτες. Είπα ότι αν φάτε, βρε παιδιά μου, και τα φασόλια, φάτε και διάφορες τροφές οι οποίες έχουν αρκετούς υδατάνθρακες, δεν θα φάτε και 4-5 φέτες λαγάνα. Αλλά αν το αποκλειστικό τρόφιμο που θα παρέχει υδατάνθρακα είναι η λαγανίτσα, μπορούν να φτάσουν και τις 2 φέτες ψωμιού.
Τελικά νομίζω ότι σε όλα στη ζωή μας, έτσι, σε αυτό έτσι που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι το μέτρο.
Σωστά.
Τα θέλουμε όλα, αλλά με μέτρο.
Και το μέτρο είναι ξεχωριστό όντως για τον καθένα, γιατί κάποιοι θα ακούσουν καλά, μας λέει να φάμε 2 φέτες ψωμί, εμένα δεν με παίρνει. Ενδεχομένως υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Κάποιος θα πρέπει να φάει και λίγο λιγότερο.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό μέτρο.
Ακριβώς.
Τώρα δεν υπάρχει υποκειμενικό
σωστά
μέτρο.
Έτσι. Σωστά, σωστά.
Απλά το λέμε έτσι για να, γιατί έτσι μας βολεύει.
Ακριβώς.
Αλλά
ακριβώς
υπάρχει κάτι το οποίο είναι στάνταρ. Πώς θα γίνει?
Και η άσκηση βελτιώνει το μεταβολισμό για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανοχή στην πρόσληψη τροφής.
Λοιπόν, και να μην κάνουμε συναισθηματική τροφή, έτσι, να κοιτάμε
σωστά
να καλύπτουμε τα κενά μας, τα συναισθηματικά,
και
με
να
άλλα
οριμάσουμε
πράγματα.
Μπορεί να μας ξεκίνησε η ζωή μας κάπως περίεργα συναισθηματικά, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε την συναισθηματική ποιότητα και τη συναισθηματική μας υγεία.
Και ένας από τους τρόπους είναι να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους ανθρώπους γύρω μας,
σωστά,
να αναπτύξουμε φιλίες, να αφήσουμε αυτά τα κινητά.
Ακριβώς.
Κάναμε μια κουβέντα λίγο νωρίτερα, εκτός αέρα, ότι πλέον υπάρχει μια απομόνωση. Είμαστε εμείς με το κινητό μας, επικοινωνούμε και χάνουμε την επαφή με τον κόσμο.
Έτσι ακριβώς, Βίκη μου. Αυτή είναι η νέα μόδα, είναι ο νέος τρόπος που έχει βρει ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, ενδεχομένως να καλύπτει την κακή συναισθηματική του υγεία. Άρα προαγωγή της συναισθηματικής μας υγείας. Μέσα σε αυτό εντάσσεται.
Ειρήνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ
για την συνομιλία. Προπονήσει, φαντάζομαι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Ειρήνη Μπαμπαρούτση κοντά μας σήμερα, αθλητική διατροφολόγος. Κουβεντιάσαμε για την συναισθηματική πείνα, του να τρώω συνεχώς ουσιαστικά χωρίς να πεινάω. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Θέλω να ευχαριστήσω την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν σήμερα κοντά μας και έδειξε τους ήχους, τη Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.